Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega.
Head Kuku kuulajad, eetris on Kuku Õuna teadussaade. Me oleme küll igasuguseid asju teaduse valdkonnas käsitlenud, küll kuidas maailm tekkis suurest paugust, mis edasi saanud on. Täna me võtame ette sellise valdkonna, mis tundub küll olevat ühtpidi kokakunst, samamoodi ka ravimine ja arsti valdkond on ju sageli öeldud arsti kunstiks. Ja me räägime tegelikult sellest, kuidas teraviljast saab jahu ja kuidas jahust saavad erinevad küpsetised ja uskugi või mitte. See lõppkokkuvõttes on ütlemata teaduslik tegevus. Me oleme küll kutsunud sellest täpsemalt rääkima selle ala asjatundja, põllumajandusuuringute keskuse teravilja ja söötude laborist Lea Lukme. Tervist!
Terve!
Kuidas üldse on niimoodi juhtunud, et inimene hakkab tegelema jahu ja küpsetamise teaduse poolega?
Tere päevast, kallid kuulajad. Võib-olla räägiks ka ise endast. Olen pärit Lõuna-Eestist. Minu vanemad tegelesid ka, kuidas öelda, natuke põllumajandusega. Nad kasvatasid oma tarbeks rukist ja nisu, millest tuli siis ühesõnaga perele valmistada leiba. Ja leiva valmistamine oli minu ema ülesanne. Mina olin siis pisike laps ja mul meenub sellest leiva tegemisest nii palju, et köögis oli selline kolme jalaga puidust anum mõhk Eesti Lõuna-Eestis väljendatuna ja selles oli sees pisikene kakukene, mida siis mõne päeva möödudes kasvatati, sinna pandi juurde kuuma vett ja lõpuks sellest saadi suured leivapätsid. Eriti maitsev oli peenleib, mis mulle meenub ja minu ülesandeks oli sel momentil, kuna ma ei käinud veel koolis, aga nii palju mul meenub, et mina pidin emal hoidma lahti ust, kuna ahi, kus leiba küpsetati, asus toas ja kui tema sealt pikka jahuse labidaga, kus oli peal väga suur leivapäts, ahju viskas, siis oli väga tore vaadata seda ja ma mõtlesin, et hiljem alati see leib oli muidugi väga maitsev, kuid oma välimuselt ta ei olnud võrreldes tänapäeva leivaga, tal ei olnud sellist ilusat kaubanduslikku välimust.
Ma küsin seda vahepeal, kas teie kodu oli siis selline, kus te leiva tegite ise enda jaoks, või ka naabrite jaoks?
Ise enda jaoks. Ja ma olen pärit väga ilusast looduskaunist kohast, Tõrvast. Võib-olla mul on ka natuke seda mulgi verd seal sees ja siis ma vaatasin, et see leib ei tule väga ilus, ta oli külepealt ikka lõhki ja ma mõtlesin ise enesest, et see leivateadus on päris selline tähtis teadus, et võib-olla kutse ala valimisel hakkaks ka selle asjaga tegelema, kuna Eesti rahvale on ikka leib ja sai ju põhiline toiduaine. Ja nii ma kukkusingi ühesõnaga õppima leivatehnoloogiat ja minust sai leivatööstuse tehnoloog.
Ma küsin igaks juhuks ka, kuna see jutt on nii põnev, kui vanalt kodus esimese leiva ise tegite?
Ausalt öeldes ma pean ütlema, et mul ei ole nagu meeles, et ma ise seda leiba võib-olla oleks teinud, aga mul on muidugi meeles see, et ka minu käed olid seal mängus, et ma silitasin veega seda suurt leivapätsi, mis tundus mulle ühesõnaga väga ilus. Ja ma mõtlesin, et kuidas ta nüüd ühesõnaga küll pruuniks saab ja kuidas see taigna tükk, mis siin ahju pannakse, saab palju suuremaks, mahult palju suuremaks, kui ta tegelikult mulle tundus.
Kas te tänaseks tehnoloogina ja vastava valdkonna heade teadmistega inimestele olete saanud vastuse kõikidele küsimustele, mis teil lapsepõlves oli, et miks asjad on nii naa või kolmandat moodi?
Jah, tegelikult olen ja sellepärast ma mõtlesingi, et ma õpin seda leivatehnoloogiat ja õpin tähendab nii ruuki kui nisu jahu hingeelu, et ma vastavalt tehnoloogiliste võtete järgi oskan küpsetada sellest korraliku ja maitsvat ja väga ilusa suure mahuga toodet.
No täna läheb inimene poodi, vaatab jahusid, mida on seinast seina, kus on kirjeldatud mingit sorti, värki, asja. Neid on erineva hinnaga ja kes teab veel, mis, et kui nüüd küsida tehnoloogi käest ja selle ala teaduse asjatundja käest, et mille poolest siis tegelikult need jahud erinevad ja kas erinevad ka juba nende jahude aluseks olnud terad?
Ja olenevad küll. Nii esiteks, kui ma, no tähendab kõige inimorganismile võibolla kõige kasulikum on, on sellised jahud, kus on hästi palju kiudaineid. Ja selleks on näiteks rukki puhul täistera jahu. Täistera jahu, ta on küll sellise jämedama ja jämedama koostisega, aga võibolla ta ei ole ka välimuselt, ta on natuke selline allikas, elepruunikas võrreldes, ütleme, rukkipüüliga. Rukkipüül on hästi peenike ja temast muidugi tuleb võibolla maitseomaduste poolest maitsvam leib, sellepärast, et rukkipüülist valmistatakse peenleiba.
Võtame ette kogu selle jahvatamise asja üldse. Kui nüüd tera on kuiv, loodetavalt õigesti kuivatatud, ma saan aru, et ka tegelikult kuivatamisel on miljon asja, mis võivad valesti minna, aga oletame, et nagu on õigesti kuivatatud vili, siis mida sellest jahvatada saab ja mida sellest nii-öelda üldse teha saab, kui me räägime hetkel rukkist ja niiust?
Võibolla siis natuke tutustaks ühesõnaga, kuidas ma olen küpsetanud rukkist rukkileiba. Minu koostöö varasematel aastatel me tegime laboris väga palju küpsetuskatseid katsekeskuste suvi- ja talinisu sortidest, kuid leiva küpsetamist meie laboris ei olnud. Ja aga kuna meil oli juba arenenud välja pikema aegne koostöö Eesti Taimekasvatusinstituudi teaduri Malle Järvaniga, siis tema tegi küpsetus või tema kasvatas tavarukist ja maherukist. Ja tema tegi ükskord ettepaneku, et võibolla võiks ka nendest küpsetuskatseid teha. Et selleks ma pidin muidugi välja töötama siis oma teadmiste kohaselt retseptuuri, kuna tähendab leiva tegemine on ikka pikem protsess, siis ma pidin arvestama sellega, et see protsess mahuks mul tööpäeva raamidesse. Kõigepealt tuli mul siis ühesõnaga ka mõelda, võibolla kõigepealt räägime, kuidas ma üldse teradest jahu sain. Meil on laboris.
Kas te teete ise nii-öelda, kui kogu see kvaliteedi kontroll käib siis niimoodi või kogu see protsess on niimoodi, et ise olete ka möldrid?
Jaa, täielikult.
No nii.
Meil on laboris kõik vastavad seadmed olemas. Meil on olemas selline universaalne laboratoorne veski, kus tuleb ainult sõela vahetada ja vastavalt sellele me saame siis, kas jahvatame siis rukist, saame rukki täistera jahu või kui me vahetame, paneme peenema silmaga sõela, saame nisu jahu. Kui jahu on jahvatat või kui tera on jahvatatud, sellisel juhul tuleb kindlasti lasta sellel jahul valmida. Laagerduda.
Ehkki, et jahuga on
väga lugu, tähtis.
Et jahuga on ka niimoodi, et ta isegi peab seisma enne, kui teda saab kasutama.
Ja ta peab seisma. Mina oma kogemuste kohaselt olen lasnud mõlematel nii rukki kui nisujahu sortidel laagerduda või ehk valmida terve kuu aega.
Vau, lihtsalt huvi pärast küsin ka nagu keemiat ja biokeemiat teades, mis selle laagerdumisprotsess on sellest aimu ka, et mis seal siis juhtub selle jahuga?
Teate, seal kuna kõige tähtsamad koostisosad on ikka leiva küpsetamisel tärklis, siis mehaaniliselt töötlemisel ju lõhustatakse neid tärklise teri. tärklise molekule.
Just.
Ja kuna peale jahvatamist nad satuvad teise keskkonda, siis tahavad need tärklise terad ka natuke kohaneda nagu selle uue keskkonnaga ja sellepärast on tarvis lasta laagerduda jahul ja see on kindlaks tehtud, et kui me võtame jahu, mis on alles jahvatatud eelmisel päeval, siis võin oma kogemuste põhjal öelda, et sellisest jahust korraliku leiba
Milline see välja tuleb, mis sealt tuleb? Siis
Teate, see tuleb, ta ei kerki korralikult, tal ei ole mahtu, tal võibolla ei ole isegi värvi, see oleneb muidugi jälle sellest tärklise kogusest, mis seal on. Ühesõnaga, iga asi tahab natukene valmida ja kohaneda.
Isegi jahvatus.
See on umbes nii, et kui ma lähen ühesõnaga tohtri juurde ja ma räägin, mis probleemid mul on, aga kui ma tohtrile võibolla kõike nagu ühesõnaga ära ei räägi, mis mul viga on, siis tohtr tahab võibolla ka natukene kohaneda ja mõelda sellele, et mis sellel patsiendil tegelikult viga on. Vaid nii on ka see jahu. Jahu on ka elusorgan. Temas on väga palju fermente. Rukki jahus on näiteks väga palju alfa-amulaasfermente, mis oluliselt nagu muudab just seda leiva kvaliteeti.
Ehk et ma saan aru, et see, mis toimub, on see, et kui siis see nüüd jahuks muljutakse, need fermentid tulevad välja, need tuleb lasta toimida.
Tuleb lasta toimida. Ja sellepärast ongi, et rukki jahude puhul on kõige tähtsamaks leiva küpsetus näitajaks langemisarv.
Mida tähendab langemisarv? Ma olen ka seda terminit kuulnud, ma ei ole iielgi süvenenud, mida see tähendab.
Langemisarv näitab konkreetselt ära alfa-amulaasfermentide aktiivsust, kuna me teame, et need fermentid on bioloogilised katalüsaatorid, siis mida suurem on alfa-amulaasfermentide aktiivsus, seda väiksem on langemisarv. Eesti keeles öelduna ühesõnaga, see jahu võib olla näiteks juba kasvama läinud, kui tema langemisarv on 69 sekundit. Aga see oleneb muidugi ka ilmastiku tingimustest, kui on selline kuiv suveperiood, siis ka rukkil langemisarv võib kõrgem olla nende küpsetuste osas, mis mina proua Malle Järvaniga tegin 8 aasta saagist, kõikus meie langemisarv 69 sekundist kuni 290 sekundini.
Kas kõrge langemisarv annab parema küpsetuse?
Ei anna.
Vastupidi.
Ei anna. Kõrgema langemise aruga jahu annab meile kahvatu koorikuga sellise nätske väikese mahulise toote.
Ehk et ensüümid on siis liiga pikalt aktiivsed?
Jaa, nad on vastupidi.
Vastupidi, jah.
Ja kui langemisarv on liiga kõrge, siis ensüümid on nagu väheaktiivsed. Nad ei ole muutnud tärklist. Nende ülesanne on ju taiglas tärklise muutmine maltoosiks.
Ma saan aru, et tegelikult on küsimuski siin täpselt selles samas asjas, et mille tõttu nii-öelda hea kvaliteediga jahu saamiseks on vaja ka pidada siis nagu vilja niiskust teatud vahemikus, ehk et kas ma loogiliselt nüüd järeldan, liiga kuivaks kuivatatud viljal on väga kõrge langemisarv.
Jah, võib ka nii öelda, aga muidugi hästi kuivaks kuivatud vili võibolla, kui me mõtleme ja et meil on probleem, et me tahame teda võibolla paaril aastal säilitada, siis see on ühesõnaga kasulik, sellepärast, et ta ei muuda maitset ega lõhna, ta ei muuda, tähendab organeptilisi näitajaid. Sellepärast, et kui vili on väga niiske, selle tagajärjel võivad tekkida hallitusseened, järgmine protsess on seal, vili muutub maitseomadustelt juba mõrkjaks, kibedaks, mis muudab leiva kvaliteeti ju oluliselt, sellepärast, et eks maitse leiva juures on ka ju väga oluline. Nii. Ja kui meil jahu on jahvatatud ja jahu on korralikult meil laagerdunud, siis me oleme alati teinud edasi ka veel määrame ära jahuanalüüsid. Rukki jahu puhul on muidugi see kõige tähtsam langemisarv isegi sellel valmimise aja jooksul ma olen täheldanud, et langemisarv võib muutuda seal paarikümne ühiku võrra kõrgemaks.
Langemisarvu mõõdetakse sekunditesse.
Ja, langemisarvu mõõdetakse sekunditeks. Ja kui ma lühidalt räägin, kuidas seda langemisarvu tehakse, siis see langemisarv on tegelikult teatud niiskuse juures jahu- ja veesuspensioon, mida kuumutatakse vesivannil, kus toimub siis temperatuuri, kõrge temperatuuri juures toimub tärklise terakeste klistertumine ja edasi, kui tärklise terad on maksimaalselt klistertunud, siis toimub tärklise terade veeldumine ja seda aega alates sellest protsessist, kui see jahu- ja veesuspensioon pannakse sinna seadmesse, kuni selle tärklise veeldumiseni mõõdetaksegi sekundites
ja see
on langemisarv.
Aga küpsetamisest ja jahu kvaliteedist räägime edasi pärast väikest vaheaega.
Kukkuv õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kukkuv õun.
Head kuulajad, Kuku Õuna saade jätkub. Meil on külas Põllumajandusuuringute keskuse söötade ja teraviljelaborist Lea Lukme, küpsetuse asjatundja ja jahu kohta kõike teab inimene. Mina olen saatejuht Marek Sandberg. Rääkisime ennist just langemisarvu muutusest. Ma mõtlen seda, et kas tänasel päeval on siis need langemisarvu mõõtjad täiesti automaatsed või seal tuleb ikka mikroskoopis vaadata, mis nagu see peenike protsess, mida te kõnelesite just nimelt selle tärklise kliisterdumine ja kliistri lahustamine, et seda vaatab inimene oma silmaga.
Jah, seal peavad ikka inimkäed mängus olema ja esmajoones tuleb ikka see tera jahvatada vastaval langemisarvu veskil sellepärast, et see jahu jämedus on seal väga ülioluline. Kui jahu on väga jäme, ühesõnaga, kui ta ei ole jahvatatud õige langemisarvu veskiga, siis sellisel juhul langemisarv kohe muutub.
Kuidas sellega on?
See on väga tähtis.
Kuidas sellega on, et kas need nii-öelda langemisarvud ja muud jahuparameetrid nii-öelda jahuäris tootmises, see on nagu globaalselt kokkulepitud, et noh, on sellised parameetrid, mida alati jahude puhul nagu määratakse?
Ja ongi, need ongi parameetrid kokku. No veel võibolla ma kordaks, et mis rukki puhul ongi kõige tähtsam tegelikult langemisarv, proteiin siin erilist rolli nagu ei mängi. Sellepärast, et proteiin jääb kuskil rukki juures, ütleme kuskil 8-9-10% juurde. Tema siin sellist rolli ei mängi, aga väga suurt rolli mängib proteiin nisu jahude puhul.
Kas see tähendab seda, et leiva puhul see kokku kleepumine, noh, nii-öelda taignast
see on küpsemisel, see on nagu langemisarvust.
See on tingitud langemisarvust ja eriti, nisu puhul hoopis teisest asjast.
Ja eriti just alfa-amulaas fermentide aktiivsusest on rukki jahu puhul.
Ehk leib ja sai, vaatamata sellele, et ta jätab nii-öelda suus sama maitse, näeb välja enam samasugune päts, tekivad täiesti erinevast nii-öelda biokeemilisest protsessist.
Täiesti. Peale alfa-amulaas fermentide on veel jahus ka beta-amulaas ferment, mis tegelikult mängib väga suurt rolli just nisu jahude puhul ja nisu puhul, kuna temal on omadus tekitada suhkru tekitamisvõime omadus. Nii, ja kui ma võibolla räägiks vahepeale, miks see suhkru tekitamisvõime on ühesõnaga tähtis, ja siis ma võibolla oma jutuga läheks edasi, missuguseid kvaliteedi näitaja, et me peame nisu jahude puhul määrama, et ikka väga korraliku ja väga ilusa mahuga toodet saada.
Ja.
Nii, kuna beta-amulaasfermendid toodavad meile tärklisest suhkrut, siis nisu jahu puhul ju kasutatakse taigna valmistamiseks pärmi. Aga pärm on ka elusorgan ja need pärmi keskkonnas, pärmi seenekesed vajavad ka ühesõnaga toitekeskkonna.
No ikka.
Aga mis on nende toitekeskkonnaks? Toitekeskkonnaks on just nendele beta-amulaasfermentide poolt ette valmistatud suhkur.
Ehkki põhimõtteliselt nagu nisu teras on olemas ferment, mis lagundab ära tärklist selleks, et pärm saaks süüa ja tekitada siis kirkimiseks vajaliku süsihappegaasi.
Ja sellepärast, et pärmi ülesanne on jälle jahu kääritada, mille tulemusena ka seal toimub piimapeline käärimine ja toimub ka alkoholne käärimine ja alkoholset käärimist kutsub esile just jahus olev ferment sümaas. Alkoholse käärimise tulemusena tekib meil süsihappegaas, mis annab meie tootele mahtu, nii aga vastupidiselt piimappe bakteritele või piimappe käärimisele tekivad ju nagu piimappe bakterid ja nemad, neid leidub igal pool, neid leidub õhus, neid leidub jahus, ühesõnaga juuretises, nemad peavad olema siis ka nagu toitekeskkonnaks sellele pärmile, sellepärast, et me peame ka pärmile nagu seda toitekeskkonda igati selles käärimisprotsessis ette valmistama ja selle tõttu tuleb ka saia taigend või õigemini seda taigend, mis on käärimisel, tuleb ka kobestada. Ja kobestamine toimub siis sellisel juhul, et...
Ma küsin vahepeale, kobestamise liigutus on milline?
Kobestamine liigutus on, et surutakse taigen alla.
Ehk, et kui ta on kerkima pandud ka kodustes tingimustes, surutatakse ta uuesti kokku?
Ei, kui taigen veel käärib.
Just.
Tükeldamisele pole veel ühesõnaga mindud. Taigen käärib alles. Seal on ka ette nähtud teatud aeg, kui palju saia taigen peab käärima. Nii, kui ta on sellise ühtlase vormi juba ja mahu ühesõnaga saavutanud seal anumas, siis tuleb teda nõrgalt alla suruda, millest süsihappe kaas nagu tuleb ühesõnaga välja ja tuleb teda rikastada jälle õhuga, mis on toitekeskkonnaks pärmiseenekestele. Sellepärast, et pärmiseenekesed muidu neil ei ole elujõudu ja nad ei suuda oma tööd seal taignas teha.
Nii, ma küsin veel, kas pärmi kasutamisel toimub ka mingi muutus nii-öelda selles nisus olevates valkudes eneses?
Ja kindlasti. Võibolla ma siis ühesõnaga viikski oma juttu sellele, missuguseid analüüse tuleb teha nisu jahust.
Ma küsin ühe asja veel, et ega meil on ju kombeks aina ka kõik, kes kodus küpsetavad, võetakse jahu ja siis võetakse küpsetuspulbrit, mis põhimõtteliselt on leelis ja happe. Segatakse kokku, saadakse vajalikud süsihappegaasi mullid kätte. Kas nii-öelda sellisel nii-öelda kunstlikult vahustatud taignast saadud toidu küpsetiseks aia, mis iganes, ja siis nagu pärmidega kääritatud ja kohevaks muudetud saia maitsed on erinevad ka?
On küll väga erinevad. Mina ei ole oma küpsetustes lisaained kasutanud. Mina olen selleks ühesõnaga kasutanud nisujahu küpsetusomadusi ja ka tehnoloogilisi võtteid. Nii, ja väga tähtis, millest oleneb saia toote kargass, on kleepvalk. Kleepvalk on siis vees mitte laustuvate valkude, see on gluteniin ja gliatititiin segu. Ta on selline allhollus, mis siis veega kokkupuutumisel paisub ja muutub selliseks halliks holluseks. Kuid selle kleepvalgu juures kõige tähtsam on tegelikult tema kvaliteet. Kleepvalgu kvaliteeti määratakse ühesõnaga nii, et kui me võtame selle välja pestud kleepvalgu, meie peseme seadmega kleepvalku välja ja 2%-lise soolalahuse juuresorekul peseme selle tärklise välja ja järgi jääb see all veniv ollus. Kui me võtame ta sõrmede vahele ja me venitame teda, täiesti pikaks nii palju, kui on ühesõnaga võimalik. Ja siis, kui me laseme selle tagasi lahti, siis ta peab saama sellise esialgse kuju. See näitab, et Gleb Valk on vetruv. Ta peab olema elastne, ta ei tohi venitamisel kuidagi katkeda.
Ja see on kõik peidus selles samas nii-öelda jahus.
Täpselt.
Ja kui seda seal ei ole, siis jahul ei ole mingit. Kas on ka juhtumeid, kus selgub, et on jahu, kus Gleb Valk lihtsalt nagu lödi laiali kukub?
Teate, on küll, kuna me teeme iga päev ka teravilja analüüse, siis eriti on selliseid jahusid või õigemini teri esinenud, kus Gleb Valk on mitte välja pestav. Sellisel juhul on muidugi see Gleb Valk oleneb väga suurel määral proteiini kogusest. Kuna leiva juures ma nagu ütlesin, et ei olnud proteiini kogus väga määrav, kuid siis siin nisu jahu puhul on proteiini kogus ühesõnaga väga määrav ja esineb ka, tähendab, et Gleb Valku ei ole võimalik seadmega välja petstav, ta on täiesti selline katkev, ta üldse ei moodustu, kui tera on üle kuivatatud kuivatamisel.
Ikkagi kuivatamise küsimus. Kas on ka, ma küsin just seda, et kas on ka mingi sordi või kasvutingimuste küsimus või kui ikkagi vili on tera kandnud, siis edasi on juba inimese oskus, kuidas seda kuivatada ja toimu tulla.
Oma kogemuste põhjal võin öelda, et sellist tera, kust Gleb Valk on täiesti mitte välja pestav, on esinud ka sellel aastal oli just mahetoodetes. Kuna mahetoodetes on proteiini kogus pisikene, siis mina muidugi vilja kasvatamisest ei tea mitte kui midagi. Ühesõnaga seal ta on need, et ta tegelikult absoluutselt ei moodustugi, teda ei ole võimalik, no me veseme ju ka nagu sõeldega loputame, et sinna sõela peale praktiliselt ei jää ühesõnaga midagi. Meie seade peseb välja Gleb Valku, mis miinimum protsentides on 17%.
Kuidas seal siis olla võib, et kas see tähendab seda, et mahetootmine nii-öelda ikkagi eeldab ka paremat põllumajandustehnikat ja selle asja teadmist, kuidas see valk sinna terasse piisavalt moodustub?
Ma usun, et mahetootmise juures kindlasti on ikka väga tähtis ka ühesõnaga muld. Missugustele muldadele järgneb see teravilja kasvatamine.
Viljavahetus.
Sellise eluga ma pole tegelikult ühesõnaga kursis, kuid millest ma tahaks veel nagu rääkida, on ka Gleb Valku kvaliteet. Gleb Valku kvaliteeti määratakse gluteeniindeksiga, et kui ma rääkisin, et see Gleb Valk pidi olema elastne vetrum ja ta venitamisel omas oma esialgse kuju, siis võib öelda, et see Gleb Valk on väga hea. Tema gluteeniindeks on kuskil seal 60-90% vahel, kuid kui ta on alla 60, ütleme 50 ja võibolla ka veel ühesõnaga vähem, siis see Gleb Valk on pudenev ja siin sellise jahu juures on ülioluline see, et just see gluteeni indeks, mis määrab just selle kvaliteedi, et alati ei ole väga oluline see, et see Gleb Valku kogus oleks väga suur, kuid kui teal ei ole korraliku kvaliteeti, siis sellest jahust me ei saa ka korraliku saia. Ja seoses sellega ma olen ju väga palju küpsetuskatseid teinud koos Malle Järvaniga, kes just katsetas nagu oma katsetuste tulemusena oli tal soov parandada just seda Gleb Valku kvaliteeti.
Ma küsin ühte asja, et asjaolu tõttu, et inimestel on selliseid geneetilisi hädasid, mis gluteeni üldse ei võimalda seedida ega taluda. Haiguse nimi on vist seljaakia.
Ja.
Kuidas siis nii-öelda, ja seda on tekkinud hästi populaarne toodete valdkond, gluteenivabad nii-öelda leivad saiad, kuidas seal see küsimus lahendatakse siis, et nii-öelda leib ja sai ikkagi küpsetusena valmis saaks?
Ma usun, et kui on gluteeni vaba, siis kindlasti seal võibolla kasutataksegi neid lisaaineid selle pärast, et mis siis sellele saia tootele selle suure mahu ja
ehk seal on mingisugused muud valgulised asjad, mis
ma usun küll, et ta lihtsalt ei ole selline valk, mida sisaldab nisujahu, et tal peab olema mõni teine valk, kuidas ta ikka ühesõnaga sellise saia kuju omandab.
Ehk et madala gluteenisisaldusega viljadest, teradest tehtud jahust naljalt head küpsetist ei saa, mis oleks selline kohev ja...
Teate, ega naljalt ei saa, aga kui just tähendab, ei parandata seda kleepvalgu kvaliteeti ja meie katsetused, mida me siis koostöös Malle Järvaniga tegime, olidki tähendab rajatud nagu sellele, et tema teatud kasvuperioodil lisas sellele nisule väävlit ja lämmastikku. Täpselt vahekorda ma muidugi ühesõnaga ei tea, aga selle tagajärjel kohe gluteeni indeks ühesõnaga kleepvalgu kvaliteet oluliselt paranes ja ma olen teinud katseid, ütleme näiteks, kus kleepvalgu kogus on võibolla ainult 26%, aga tema gluteeni indeks on kõrge 70, võibolla isegi natuke rohkem, siis tema taigna omadused ja sellest valmistatud toode on palju suurema mahuga kui sellisest jahust valmistatud toode, kus kleepvalku on võibolla 30, 32, isegi 36, aga tema omadus on, et ta on nõrk, et gluteeniindeks on liiga pisikene.
Aga küpsetamisest leivast ja sõjast räägime pärast väikist vaheaega.
Kukkuv õun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kukkuv õun.
Head Kukku kuulajad, meil on külas Lea Lukme Põllumajandusuuringute Keskuse söötade ja teravilja laborist ja me räägime viljadest, jahust, leivast, saiast, küpsetamisest ja muust. Selle teaduslikust taustast mina saatejuht Marek Strandberg ja küsingi nüüd nagu selle sama asja veel kord üle leiva saia erinevuse, ehk et ma saan aru, et saiade puhul, saia puhul, nisu toodete puhul annab struktuuri enne kõike just nimelt valk ja leibade puhul siis ma saan aru lagunenud tärklis, ehk et ja. Need on nagu ja. Need erinevad asjad.
Ja.
Nüüd üks teema ring, mis noh, kindlasti kõiki huvitab, on see sama küsimus, et kuidas siis on leivasaia kvaliteet, maitseomadused ja muud sõltuvalt nüüd sellest nii-öelda kasvatamistingimustest, et kas mida te ka mainisite, et nii-öelda mahe kasvatatud ja tava kasvatatud viljadest saadavad küpsetised. Mis nende erinevus on põhiline?
Me tegime küpsetuskatseid leiva osas 8 aasta viljasaagist.
8 aastat? Ja. Erinevad nii mahedad kui
ja.
Mitte mahedad?
Jah, ja. Nad olid, iga aasta olid mul võrdluskatseteks.
Uh-huh.
Nii, ja pean mainima, et erilisi vahesid seal tegelikult ei olnud. Mis lõpuks, nagu see oligi tegelikult meie taotlus, et kindlaks teha, kas tuleb mingisugused olulisi vahesid või ei tulnud. Meie langemisarvud olid, nagu ma vist varem juba mainisin, olid 69-st kasvama läinud kuni 290-ni. Nii, ja ainult, mis ühesõnaga muutus nende mahe ja tavakatsete puhul, oli proteiini ja tärklise kogus. Need olid oma vahel pöördvõrdelises seoses. Kui proteiini kogus oli väike, siis vastupidiselt tärklise kogus suurenes. Ja loomulikult, kui tärklise kogus ju suureneb jahus, siis me saame parema ja suurema mahulisema toote.
ma saan aru, et ongi niimoodi, et mahe toodetes ongi see kalduvus, nagu ühest eelmisest lausest ma kinni püüdsin, et mahe toodetes tärklise sisaldus läheb üles ja valgusisaldus pigem alla.
Jah.
Ja kui siis on selline nii-öelda intensiiv kasvatus, mis levinud, siis seal on jälle vastupidi.
Jah.
Tärklis madal ja valgusisaldus.
Need on oma vahel pöördvõrdelised leiva juures. Muidugi ma pean väga oluliseks ja pean mainima, et kui ikka leiba küpsetama hakata, siis mina pean väga oluliseks ka leiva juuretist.
No nii, sellest räägitakse palju. Ma saan aru, et see on siis nii-öelda pärmide ja bakterite mingisugune koolsus või millest see leiva juuretis koosneb?
No leiva juuretises on piimapebakterid ja on ka ühesõnaga ädikapebakterid. Piimapebakterid toodavad piimapebakterid, et toodetakse piimape käärimise, seal toimub kaks käärimist, piimhappeline ja äädikappeline käärimine. Äädikappelist käärimist toimetas ju ühesõnaga verment sümas ja selle tagajärjel tekis süsihappegaas, kuid piimappelist käärimist toimetavad piimapebakterid ja juuretise puhul on eriti tähtis see, et piimapebakterite ja äädikapebakterite osakaal oma vahel oleks väga tasakaalus. Rohkem peab olema piimapebaktereid kui äädikapebaktereid, sest piimapebakterid annavad sellele tootele, nemad ju toodavad ühesõnaga baktereid ja lõhustavad valke, mille tagajärjel toote maht suureneb, kuid äädikappe bakterite omadus on ainult see, et nad muudavad neid leiva maitse omadusi. Muidugi nemad on ka väga vajalikud ja juuretise juures on eriti tähtis just temperatuur. Väga tundlikud temperatuuri suhtes on piimapebakterid. Nemad kõige optimaalsem temperatuur piimapebakterite juures kääritamisel on alates 25 graadist kuni 27 graadini, aga äädikapebakterid, nemad taluvad kõrgemat temperatuuri, need, et alati on see oht, et kui me juuretist igal päeval ei areta, ei uuenda ja ta on sellistes tubastes tingimustes, kus temperatuur tõuseb, siis sellisel juhul kindlasti see juuretise kerkimisomadused, leiva küpsetusomadused muutuvad, ta muutub hapuks.
Ja ehk ma teen siit ühe korrektuuriga kuulajate jaoks, ma ise puterdasin ja mainisin, et seal on ka pärmi, ehk leiva juuretis ei sisalda pärme.
No pärmiseenekesi on, seal on metsikuid pärmiseenekesi.
Aga mitte nii valdavalt, kui seda kasutatakse nisutaigne kerkitamiseks.
Absoluutselt. Kui me kasutame leiva valmistamisel ja mina oma küpsetuskatsetes kasutasin ka nisujahu, kuna ma pidin oma selle leiva valmis saama tööpäeva aja jooksul ja minu juuretise kogus oli nii, et oli üks kolmandik oli juuretist ja kaks osa oli siis jahu ja ma tähendab, et mul see...
Ja just nisujahu.
Nisujahu, jah. Ei, üks osa oli juuretist ja kaks osa oli rukkijahu.
Aha.
Aga seal oli ka 10% või 8% ma lisasin juurde juba nisujahu, kuna ma tahtsin seda käärimisprotsessi suurendada ja nisujahu loomulikult kääritatakse pärmiga. Siis ma panin ka vähesel määral pärmi juurde, aga tavaliselt kasutatakse ikka leiva valmistamiseks rukkijuuretist. Ja mille juures on ülioluline tema happesus, tema temperatuur, kuidas teda säilitatakse, kuidas teda paljundatakse. Sellisel juhul on see juuretise kerkejõud väga hea.
Ma just mõtlen, et kui keegi nii-öelda olemasolevatest komponentidest tahaks teha leiva juuretist, siis noh, piimhappebakteritest meil tuvad kõik võimalikud, keefirid, hapupiimad, nii edasi. Ja siis äädikapebakteritest ju vist kõige levinum on ikkagi aegajalt kodudes olev see nõnda nimetatud teeseen. Kas põhimõtteliselt inimene, kes tahab eksperimenteerida, võib kombineerida teeseent siis mingisuguse hapupiima ja keefiriga ja ise endale juuretist meisterdada?
Ja ma usun, et need inimesed, kes oma kodustes tingimustes valmistavad omale leiba, eks nad kasutavadki selliseid põhimõtteid, aga kuna ma olen leivatehnoloogiat õppinud ja tean, missugune on ikka üks korralik ja suuremahuline toode ja sisu peab olema poorne, sisustruktuur, poorid korralikult välja arenenud, vaat mina kasutaks ikka nagu rohkem seda õiget leivajuuretist ja jälgiks selle leivajuuretise aretamisel ja hoidmisel ja paljundamisel ikka neid õigeid optimaalseid temperatuure.
Ma oletan, et eks te ikka ka aegalt vast satute mõnele laadale üritusele, kus keegi ütleb, et oi, mul on siin nagu enda tehtud leib ja vaadake kui hea ja noh, võelda, sageli on ta lihtsalt üks niisugune omapärane niiske selline tihke tükk maitselt võib-olla päris hea. Kas te lähete juurde ka ütleta siis nagu sellele iseküpsetajale mõned soovitussõnad, kuidas veidi kohevamaks leib saada ja nii edasi või kuidas sellega on?
Teate, olen laadal käinud ja olen neid leibasid ka ühesõnaga näinud ja ma olen maitsnud ka sellepärast, et võib-olla vähe kogenemad inimesed, kes küpsetavad laadale leiba ja nendel võib-olla nad päris seda jahu, hingehelu ja ka leivaküpsetus omadusi päriselt ei valda. Nemad panevad vast rohkem rõhku see maitse omadustele, kuid...
No ja sinna paneks pähkleid asju sisse, siis
ja,
on ta nagu
muidugi väga
tahke puder.
Väga tähtis on ka muidugi maitse omadused, aga mina vaatan ikka rohkem sellist leiba, et kuidas tema kuju on, kas ta on lõhki, kas kuurik on pealt ühesõnaga kõrbenud, kuidas tema sisu on, kuidas tema see sisuline struktuur, kuidas need poorid on seal välja arenud, kas ta vajutamisel on elastne, sellepärast, et see on ju tegelikult ka seedimisele kasulik, kui see leib on selline poorne, ja meeldiv, mitte mingisugune selline tihke kuju.
Kuidas meil on leiva ja saia tööstusliku tootmisega? Kas nii-öelda enamustel puhkudel kasutataksegi ette antud retseptuure põhinevalt just nendel lisaainetel ja kui palju meil Eestis üldse täna veel on nii-öelda leivatööstusi, kus siis juuretise või pärmidega siis kogu see kerkimisprotsess läbi viidakse?
Ma usun, et paljudes kohtades muidugi kasutatakse ka lisaaineid. See minnakse nagu kergema vastupanu teed, kuid viimasel ajal ma vaatan, et kuidagi tendents on sinna poole, et kui kaupluses ühesõnaga käia ja vaadata, siis on etiketile kohe kirjutatud, et see leib on valmistatud naturaalse juuretise baasil. Et see on, mina hindan selliseid leibasid ja muidugi...
Aga kui palju meil nisutooteid on, mis, noh, kus valk on, eks ole, ma saan aru, sees olemas nii kui nii ja lihtsalt küsimus on selles, et kuidas saadakse see vajalik süsihappegaas, kui palju nii-öelda nisutooteid või nisuküpsetisi on siis sellised, kus päriselt on ikkagi pärm see, kes koos bakteritega on tekitanud süsihappegaasi.
Ma usun, et kindlasti neid tooteid on. Ja ma usun, et võib-olla see on valdavas enamikus, aga võib-olla algajad, kes tahavad ka selle tootmisega, see on minu oletus muidugi ja see on minu mõte, et need algajad, kes tahavad ka selle tootmisega alustada ja täpselt nagu seda leivatehnoloogiat või saiatehnoloogiat ei valda, siis on ju võimalik nende lisaainetega ja igasuguste pulbritega võib-olla samasugune toode saavutada, kui teine seal saavutab selle pärmi baasil, aga eks me kõik teame, et lisaained nagu on ikka mõningal määral ka keemia.
No kõik tehislikud. Küsin lõpetuseks veel seda, et kui lihtne tänasel hetkel Eestis või maailmas üldse on nagu kätte saada noh, kuidas ma ütlen, oskusteavet või kirjandust selle kohta, millest me tänases saates kõnelesime, kuidas siis nii-öelda hea leib saavutatakse, kuidas hea jahu üles leida. Kas see on rohkem nagu selline tsunfti teadmine või on tänasel hetkel ikkagi võimalik nii-öelda asjatundlikult lugeda ja näiteks kõik need kuulajad, kes tahavad oma harrastusliku või pooltööstusliku leiva ja saia tootmist parandada, kuhu nad võiksid pöörduda?
Ma usun, et tänapäeval on ju selleks koolitatud tehnoloogid, kes oskavad tehnoloogilise protsessi paika panna ja muidugi tähendab väga suure töö teevad ära veskid, sellepärast, et nemad määravad ära, teevad teraanalüüsid, siis määravad ära jahu küpsetusomadused, milleks on ka väga tähtis farinograafiline analüüs. See ju paneb ka tegelikult ühesõnaga paika, et kui suure mahuga see toode tuleb, kui kaua peab taigente segama, kui pikk on selle jahu stabiilsus, millal ta pehmeneb, ühesõnaga määrab ära enam vähem selle jahu kvaliteedi ja leiva toote.
Suur tänu, Lea Lukme, tulemast Kuku Võuna saatesse kõnelemast leiva, saia ja jahude hingeelust, sellest, kuidas saab head leiba ja saia ja kuidas mitte. Sellega on Kuku Võun läbi ja mõelge siis selle peale, kuidas te võib-olla oma tulevase leivateo ja saiateo teaduslikumal moel üles ehitate. Vaadake ja mõelge jahude peale paremini ja kuulake mind jälle täpselt nädala pärast. Head päeva!
Kuku Võun. Saade valmib koostöös Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusülikoolidega. Kuku Õun.